Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dodik najavio pravne postupke protiv Šmita i praćenje visokog predstavnika. Međunarodni predstavnik u BiH prethodno odlučio da se dug prema vijeduktu plaća putarinama koje pripadaju Republici Srpskoj. Na Kosovu uhapšen policajac zbog sumnje na špijunažu za bezbednosne strukture Srbije. Najmanje 60 osoba poginulo u požaru u tržnom centru u Iraku. Julija Sviridenko, nova premijerka Ukrajine. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kina najavljuje vojnu obuku sa Srbijom, dok Brisel upozorava Beograd. Istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Vuk Vuksanović primećuje.
To je samo nastavak ove multivektorske politike i politike balansiranja koja je već dosta dugo u povoju u Beogradu.
Meštani u blizini Tuzle protive se nameri vlasti o skladištenju 60 miliona kubika gasa u starom rudniku soli i mogućem iskopavanju litijuma na Ozrenu.
Sigurno, nismo za to.
Rekla je meštanka Serafina. Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavio je da će taj bosansko-hercegovački entitet pokrenuti pravne postupke protiv odluka koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit. Nakon Šmitove odluke o isplati duga slovenačkoj firmi Viadukt od 56 miliona eura i osiguranju novca za Centralnu izbornu komisiju BiH, Dodik je najavio da će potpisati nalog za praćenje visokog predstavnika u narednih 10 godina. On je optužio Evropsku uniju zbog odluke visokog predstavnika u BiH.
Mi ćemo nastaviti dalje da radimo tako kako mislimo da treba da radimo. Evropska unija, dakle, stoji iza ovoga. Ovo je krah politike Evropske unije. Besmisleno je više da radimo na ovim pitanjima i mi ćemo zaustaviti naša sve te aktivnosti na način kako mi mislimo da treba da se odnosi.
Dodik je optužio Šmita da je Bosnu i Hercegovinu uveo u dodatnu nestabilnost.
Ukoliko donese bilo kakvu odluku vezano za institucije kulture ili zadrugu imovinu, on će zaista dovesti nas u poziciju da razlučimo, ja ću predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske kao jedinoj nadležnoj da donese odluku o prestanku rada na nivou Bosne i Hercegovine, ali da besmisleno.
Šmit je nametnuo odluku prema kojoj će se dug prema vijeduktu isplatiti iz putarina na gorivo i to iz dela koji bi trebalo da bude uplaćen u budžet Republike Srpske. Njegova odluka usledila je nakon što se vlasti u BiH nisu mogli dogovoriti o načinu isplate duga kojeg je napravila Republika Srpska. Deo političara u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravio je odluku visokog predstavnika. Očekujem da Ministarstvo financija i trezora BiH dostavi novi nacrt budžeta institucija BiH i novi nacrt konsolidovanog spoljnog duga BiH, usklađenog u potpunosti sa odlukom OHR-a, naveo je Željko Komšić, jedan od dva člana predsjedništva BiH iz Federacije BiH. Premijer entiteta Federacije BiH Nermin Nikšić saopštio je da dug nižih administrativnih jedinica moraju da snose oni koji su ga napravili.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je uhapšen policajac Bojan Jevtić zbog sumnje na špijunažu za bezbednosne strukture Srbije, saopštio je ministar unutrašnjih poslova na dužnosti Đeljal Svećlja. Naveo je da je to šesta uhapšena osoba zbog slučajeva špijunaže. Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da mu je određen pritvor od 48 sati. Tokom pretresa kuće osumnjičenog u jednom selu u Kamenici zaplenjeni su materijalni dokazi, kao što su poverljiva dokumenta kosovske policije, nekoliko pametnih telefona, USB memorija, kratki pištolj, municija, gotovina u vrednosti od 10.000 evra, 2 miliona srpskih dinara, 600 švajcarskih franaka i drugi dokazi koji će biti ispitani tokom istražnog postupka, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je uhapšeni policajac bio na poziciji šefa operativnog pri graničnoj policiji na prelazu Bela Zemlja, te da je inspektorat preporučio njegovu suspenziju. Bivši pripadnik državne bezbednosti Srbije SF osuđen je u odsustvu pred osnovnim sudom u Prištini na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Na teret mu se stavlja da je 1998. na putu Glogovac Priština na silu u svoj automobil ubacio lekara HŠ, koga je odveo u zgradu državne bezbednosti u Prištini gde su ga tukli i mučili. Od tog dana se ništa ne zna o njegovoj sudbini, navodi se u optužnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kina najavljuje vojnu obuku sa Srbijom, dok Brisel upozorava Beograd. Prva zajednička obuka srpske i kineske vojske je najavljena za drugu polovinu jula, novi je korak dve zemlje u produbljivanju vojne saradnje. Prenosi Miljana Miletić.
Zbog politike prema Pekingu i Moskvi više puta su iz Brisela stizala upozorenja. U tom tonu je i ocena vojne obuke sa Kinom. Srbija bi trebalo da se uzdrži od postupaka i izjava koje su u suprotnosti sa stavovima Evropske unije u oblasti spoljne politike, poruka je Brisela. Portparol Evropske unije naveo je na upit Radija Slobodna Evropa da Evropska unija želi da računa na Srbiju kao pouzdanog evropskog partnera za zajedničke principe, vrednosti i bezbednost.
I potrebno nam je da nas Srbija uveri u svoj strateški pravac.
Naveo je portparol Evropske unije u pisanoj izjavi. Srbija je postala jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja ima vojnu obuku sa Kinom. Nikola Lunić, geopolitički i bezbednosni konsultant, smatra da odluka Srbije o vojnom treningu sa Kinom podriva proklamovanu EU orijentaciju Srbije.
Jačanje interoperabilnosti jedinica Kine i Srbije šalje jasnu geopolitičku poruku Zapadu.
Ocenio je Lunić za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi. Prema najavama kineskog ministarstva odbrane, planirana obuka će doprineti jačanju borbenih sposobnosti učesnika i produbljivanju saradnje između dve vojske. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa šta je cilj ove obuke, niti koje će jedinice i koliko vojnika vojske Srbije učestvovati. Izostao je i odgovor kineske ambasade u Beogradu. Također nema informacija da li će i u Srbiji i kada biti održana zajednička obuka, koje se uglavnom održavaju po sistemu rotacije. Poslednjih godina Srbija kupuje naoružanje od Kine postajući prva zemlja u Evropi koja je nabavila kineski protivvazdušni sistem. Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku podsjeća na kineski dokument Globalne bezbednostne inicijative iz 2023. U njemu se, kako kaže, navodi i da će Kina pojačati svoja bezbednostna partnerstva i razmenu u oblasti vojne i policijske edukacije. Ojačana bezbednostna saradnja Srbije i Kine ogleda se, kako kaže Vuksanović, kroz kupovinu kineske vojne opreme, policijsku saradnju i kinesku tehnologiju za prismotru.
To je samo nastavak ove multivektorske politike i politike balansiranja koja je već dosta dugo u povoju u Beogradu.
Kineska vojska i policija, kako kaže Vuksanović, traže partnere za sticanje međunarodnog iskustva. On napominje da evropske zemlje uglavnom nisu bile željne to da rade, pa su se Kinezi oslanjali na partnere kao što je Rusija.
Ovo je znači pokušaj da akumuliraju međunarodna svoja iskustva, a istovremeno je veoma korisno da se promoviše Kina kao nova globalna sila usponu koja pokušava da formira partnerstvo sa zemljama uključujući i udaljenim regionima.
Srbija i Kina poslednjih godina učvršćuju ekonomske i političke odnose koje dve zemlje definišu kao čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo. U međuvremenu Kina je postala najveći spoljnotrgovinski partner Srbije po uvozu koji je u 2024. godini iznosio 5,13 milijardi evra.
slobodnaevropa.org.
Više od 60 osoba poginulo je u Iraku u požaru u tržnom centru koji je izbio u sredu uveče. 11 osoba vodi se kao nestalo, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti. Uzrok požara u novoizgrađenom tržnom centru za sada nije poznat. Prenosi Jovana Krstić.
Među žrtvama požara u tržnom centru u gradu Al-Kut na istoku Iraka ima i dece, saopštili su irački zvaničnici u četvrtak. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje, spasilačke ekipe uspele su da iz zgrade izvuku više od 45 ljudi, javlja Associated Press. Kola hitne pomoći su tokom čitave noći prevozile žrtve do bolnice u gradu koji se nalazi nekih 160 km od Bagdada, preneo je BBC. Još uvek nisu izvučena sva tela koja se nalaze ispod ruševina, kazao je za Reuters gradski zvaničnik Ali Al-Mayahi. Požar u tržnom centru koji je otvoren pre samo 5 dana sada je stavljen pod kontrolu. U lokalnim medijima objavljene su fotografije i video snimci na kojima se vidi da je petospratna zgrada u kojoj se nalazio bila potpuno zahvaćena vatrom. Guverner provincije izjavio je da će preliminarni rezultati istrage o uzrocima požara biti objavljeni u roku od 48 sati, prenela je državna novinska agencija. Guverner je rekao i da su podnete tužbe protiv vlasnika tržnog centra i vlasnika zgrade u kojoj je bio smešten, ali nije precizirano koje su tačno optužbe u pitanju. Slabi standardi u gradnji često su uzrok velikih požara u Iraku, piše AP. U julu 2021. godine u požaru u bolnici u gradu Nasirija poginulo je preko 60 osoba. Kasnije je utvrđeno da se vatra brzo proširila zbog lako zapaljive i jeftine izolacije, čija je upotreba zabranjena u Iraku. U drugom slučaju, 2023. godine u gradu Karakoš na severu više od 100 ljudi je poginulo, a preko 150 povređeno u požaru koji je zahvatio salu za venčanje, a koji je izazvan vatrometom na slavlju.
Više od 50 ljudi stradalo je u posljednja 24 časa u jakim letnjim kišama u Pakistanu, javila je vladina agencija. Time je broj stradalih od početka letnjeg monsuna krajem juna povećen na 180. Meteorološka služba upozorila je na povećani rizik od jakih kiša i mogućih bujičnih poplava u narednih 48 sati. Ukrajinski poslanici imenovali su Juliju Sviridenko, dosadašnju ministarku ekonomije i prvu zamenicu premijera, za novu premijerku zemlje u okviru rekonstrukcije vlade usmerene na jačanje odnosa sa Sjedinjenim državama i davanje novog zamaha ratom pogođenoj zemlji. Sviridenko je vodila i ključne pregovore sa Sjedinjenim državama o mineralima.
Naš zadatak je da Ukrajincima obezbedimo sve moguće instrumente za zaštitu nezavisnosti i postojanja Ukrajine. Ispunit ćemo taj zadatak.
Mi wykonujemo to zadanje.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da želi da se njegova rekonstruisana vlada fokusira na deregulaciju, proširenje ekonomske saradnje sa saveznicima i strože kazne za one koji ugrožavaju državnost Ukrajine.
Mi transformujemo upravljanje sferu obrane.
U procesu smo transformacije našeg odbrambenog sistema i proizvodnje oružja na način koji će nam pomoći da povećamo domaću proizvodnju oružja. Nova ukrajinska vlada će izvršiti reviziju svih sporazuma, memoranduma i dogovora sa našim partnerima u oblasti odbrane i proizvodnje oružja kako bi se realizovalo 100% svih projekata u interesu Ukrajine.
U interesah Ukrajine.
Ruski proputinovski mediji pokušavaju da na pozitivan način predstave najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o isporuci ključnih sistema naoružanja Ukrajini i kažnjavanju Rusije i njenih saveznika carinama, kako bi ih vratio pregovorima o prekidu vatre. Komentator Karen Tajma Radija Slobodna Evropa Andrej Čerkasov analizira medijske sadržaje naklonjene Kremlju.
Američki predsjednik Donald Trump obećao je Ukrajini oružje dugog dometa, potez koji je naveo Kremlj da zastane i odmjeri svoj odgovor. U međuvremenu, desetine komentatora bliskih Kremlju požurili su da uvjere Ruse kako to nije prijetnja Moskvi i da bi čak moglo ići u korist Rusije. Na ruskoj televiziji RBK su konstatovali.
Naravno, bolje nego u Bajdenovo vrijeme, kada su SAD koordinirale napad i specijalne operacije Kijeva.
Trump je Rusiji dao 50 dana da postigne mirovni sporazum ili će se suočiti s ozbiljnim ekonomskim sankcijama. Takozvani stručnjaci Kremlja odbacili su to kao neodlučnost i nazvali prozorom prilike za Moskvu. Što se tiče obećanih isporuka oružja, tvrde da je to samo unosan posao za SAD. Onaj koji će također isprazniti džepove glavnih ruskih protivnika, Zapadne Europe i NATO-a.
Washington će Kijevu isporučiti oružje, a NATO će to platiti. Neće pokloniti američko oružje kao njegov prethodnik. Prodaće ga kao poslovni čovjek. I ne kijevskom režimu jer je očito bankrotirao, već evropskim saveznicima NATO-a.
Istovremeno, prorežimski eksperti ignorisali su ključni detalj koji je prenio Financial Times. Trump nije govorio neodređeno samo o oružju dugog dometa. Početkom jula navodno je pitao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog mogu li kijevske rakete stići do Moskve ili Sankt Peterburga. U to vrijeme Ukrajina nije imala takve sisteme drugog dometa. Ruskim partnerima također se prijetilo carinama, ali takozvani stručnjaci ipak su pronašli razlog za slavlje, napominjući da je, iako je Trump predložio carine od 100%, to je daleko niže od carine od 500% koje su prethodno spomenute u američkom senatu. Na TVTS i RBK to su ovako komentarisali.
Tresla se gora, rodio se miš. To je klasični Trump. Obećanje vrlo ozbiljne kazne, nakon koje slijede manje ozbiljne akcije.
Ruse uvjeravaju, Trump puno priča, a malo radi. Možda uopšte neće biti sankcija niti isporuka oružja Ukrajini. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je sada zamjenik šefa Vijeća bezbjednosti zemlje i voli sebe da prikazuje kao vodećeg jastreba Kremlja, odbacio je Trumpov ultimatum kao puko hvalisanje. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno ćuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić rođen kao dete ratnog silovanja, koji istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla pretočio u knjigu Alen i ja. Iz podcasta Glasom mladih autorka Ida Đugum je izdvojila.
Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi. Jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže, znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim jer šutnje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. Kako ti doživljavaš sebe danas?
Potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Ja, meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili što ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove što znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane, kako da kažem, s druge strane agresora. I jednostavno tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja Zaboravljena djeca rata koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dječku Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republiku Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko u Americi, Skandinaviji, Srbiji također i mnoga djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo silovane bašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča.
Ne govori se o tome.
Trebalo bi se govoriti zato što svaki govor koji ruši predavcu da pogutešu uvodnje te stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se već zatvaraju u sebe zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu.
Kompletan podcast Glasom mladih, Zaboravljeno dete rata, Alen Muhić, Čutanje najviše boli, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotifyu i YouTube. Vlasti u Bosni i Hercegovini žele da uskladište 60 miliona kubika gasa u starom rudniku soli u blizini Tuzle, uprko strahu meštana od bombe ispod sela koje već tone i protivljenju lokalnih čelnika koji su se ujedinili protiv mogućeg iskopavanja litijuma na obližnjoj planini Osren, javlja Predrag Zvjerac.
Izvorni projekt rudnika soli Tetime kod Tuzle iz studija iz 1988. godine ostavile su mogućnost gradnje plinskog skladišta u iskorištenim bušotinama na dubini od otprilike 500 metara od kojih svaka može primiti milione kubika plina. Nakon rata, u studiji iz 2001. godine, podzemno skladište ocijenjeno je strateškim budući da Bosna i Hercegovina trenutno ovisi o ruskom plinu koji dolazi kroz turski tok preko Srbije. Serafina, mještanka naselja Tetime, kaže da ne želi skladište ispod svoje kuće.
Sigurno, nismo za to.
Božo Tomić, bivši profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli i jedan od autora studije, navodi da sve zemlje koje imaju skladište plina pune ih tokom ljeta kad je niska potrošnja i povlače u zimskoj sezoni kako bi izbalansirali cijene.
BiH bi imala strateške rezerve, ojačali bismo energetsku sigurnost i nezavisnost i bili bismo zaštićeni od poremećaja u nabavci.
Skladište i plinovod omogućili bi i uvođenje plina u postojeće termoelektrane u Tuzli i Kaknju. Amir Sušić, bivši direktor rudnika soli i profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su dosadašnje studije pokazale kako postoje uvjeti za izgradnju podzemnog skladišta i plinovitih i tekućih ugljikovodika na određenom dijelu rudnika.
Bušotine, a kasnije izlužene komore u soli u kojima se vrši skladištenje ugljikovodika moraju namjenski izgraditi i namjenski izlužiti. Postojeće bušotine koje su završile eksploatacijani vijek nemaju odgovarajuće gabarite i oblik da bi se u njima mogli skladištiti bilo plinoviti, bilo tekući ugljikovodici.
Vedran Lakić, ministar za energetiku u entitetu Federacija BiH, tokom javne rasprave o nacrtu zakona o plinu u sjedištu privredne komore, kazao je kako entitetske vlasti smatraju da plin treba doći u Tuzlu, te da planiraju plinofikaciju jednog bloka u tamošnjoj termoelektrani.
U cijelom svijetu, u Europi, na desetine skladišta gasa se nalazi čak i u centrima gradova. Radit ćemo onako kako budu željeli građani i lokalne zajednice. Mi, bez saglasnosti građana bilo koje grada u Federaciji Bosne i Hercegovine, nećemo kretati niti u jedan proces.
Gradsko vijeće u Tuzli jednoglasno se usprotivilo i eksploataciji litija i skladištu plina, te od kantona Federacije i vijeća ministara traže da se projekt skladišta i iskopavanje litija u toj regiji izbace iz svih planova. Vlasti na višim nivoima imaju i dodatne planove za upravljanje otpadom. Šefik Husić iz Stranke demokratske akcije kaže da se protive i tom planu.
Borit ćemo se na sve moguće načine. Jučer je bilo postaknuto i pitanje ove rezolucije o spaljivanju tog alternativnog otpada koji negdje u Europi, negdje u svijetu se to radi, ali gdje su i zakoni striktni i gdje su kontrole striktne, gdje postoje određeni filteri. Ovo ne samo za područje Tuzle, da bi bilo pogubno, jer mi znamo kakvi su filteri na postojećim termoblokovima, bilo bi za šire područje pogubno. Tako da smo i to jučer aktualizirali da onaj se to spriječi koliko može ovim uslovima.
Jedini postojeći plinovod u Bosni i Hercegovini izgrađen je prije 46 godina i njime iz pravca Srbije stiže isključivo ruski plin putem turskog toka. Vlasti planiraju izgradnju novih plinovoda prema Hrvatskoj kako bi ojačale energetsku sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Fudbalski klub Arsenal iz Tifta, koji nastupa u prvoj crnogorskoj ligi, drastično je kažnjen od strane UEFA zbog nameštanja utakmice 2023. tokom kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. Kazna podrazumeva da klub Arsenal narednih 10 godina neće moći da nastupa u Evropi, da će platiti kaznu od pola miliona eura, a deo igrača i stručnog štaba je kažnjen doživotnom ili višegodišnjom suspenzijom iz svih fudbalskih aktivnosti. Prenosi Srđan Janković.
Predstavnik fudbalskog kluba Arsenal iz Tifta i jedan igrač kažnjeni su doživotnom zabranom rada u fudbalu, a po 10 godina će van sporta morati da provedu još 3 fudbalera, dok će klub morati da plati 500.000 eura kazne uz zabranu nastupa na evropskim takmičenjima narednih 10 godina. To je odluka kontrolne etičke i disciplinske komisije Evropske fudbalske federacije UEFA. Povod je bio namještanje rezultata utakmice u kvalifikacijama u Ligu konferencije od prije 2 godine, kada je tivatski Arsenal igrao sa Alškaretom iz Jermenije. Prva utakmica je završena nerješeno 1-1, dok je druga u Podgorici okončana sa čak 6-1 za gostujuću ekipu iz Jermenije. A prije golova zabilježene su sumnjive uplate u kladionicama, kaže za Radio Slobodna Evropa sportski novinar televizije Vijesti Saša Radović.
Ozbiljne sportske organizacije imaju tu vrstu saradnje sa velikim kladioničarskim kućama koje na neki način signaliziraju kada postoji nešto sumnjivo. Šta to znači? Da je na više mjesta ili na više tih poslovnih jedinica ili čega li već uplaćena veća količina novca na nešto što u fudbalu se i ne dešava tako često. Dakle, da će neki tim dati 4 gola za poluvrijeme, 7 golova na utakmici, da će golovi pasti u nekom određenom vremenskom periodu, a kad se pri tom pogleda snimak te utakmice i vidite da nešto se sumnjivo zaista dešava u ponašanju fudbalera, onda se svi alarmi upale.
Izrečena kazna Arsenalu za namještanje utakmice je jedna od najdrastičnijih kazni koje je izrekla UEFA, a klub Arsenal ima pravo žalbe, te će konačnu kaznu odrediti sud u Lozani. Žalbu je najavio predsjednik kluba Arsenal Dejan Kandić, koji je za Radio Tivat saopštio da klub nije organizator nečasnih radnji, ali nije sporio da je klub napravio krupne propuste. Nekadašnji legendarni trener fudbalskog kluba Budućnost Brano Milačić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se radi o izuzetno rigoroznoj kazni kojom je UEFA poslala poruku da se ne mogu namještati utakmice.
Svako namještanje utakmice, svaki nemoralno poštenje u pojedinim klubovima jedne asocijacije nanose veliku štetu i ugledu i te asocijacije. Znači, ovo nije bruka samo Arsenala, a Arsenala je i tekako velika bruka. To je bruka i čitavog fudbalskog svijeta u Crnoj Gori. Ja sam duboko ubijeđen da Arsenal nije sam u ovim radnjama, barem do sada bio, mislim samo na evropskom nivou, nego i na lokalnom nivou, i da će konačno ljudi shvatiti da se moraju, da za ono što rade treba da i odgovaraju. Ova bruka i tekako pogađa crnogorski fudbal, ona je mrlja na ovo što se kod nas radi. A jedino kako možemo da je očistimo, da jednostavno krenemo u jedan čisti sport, u jedan čisto takmičenje, i gdje ne treba imati milosti ni prema kome ko krši te elementarne moralne principe sportske.
Fudbalski savez Crne Gore treba da odluči da li će dozvoliti Arsenalu da nastavi da se takmiči u prvoj ligi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu emitujemo u 22 sata i u ponoć. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.